Κυρία Μέρη Γκρίζου, διευθύντρια του Τρίτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Διαβατών, των φυλακών διαβατών δηλαδή. Εκεί λοιπόν θα μιλήσουμε να δούμε λιγάκι αυτή την εμπειρία. Είναι κάποιες δραστηριότητες κοινωνικές, Μαρία, που είναι ας πούμε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, και το τι συμβαίνει ακριβώς με τα σχολεία τέτοιου τύπου είναι και αυτό ένα θέμα. Κυρία Γκρίζου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, δικιά μου χαρά και τιμή που
είστε. Καλή σας ημέρα.
Να πούμε από την αρχή ότι αφορμή για να μιλήσουμε, και αν θέλετε λέτε μία κουβέντα, δεν θα επιμείνουμε σε αυτό γιατί είναι ένα θέμα σε εξέλιξη, είναι το γεγονός ότι μετά από 13-14 χρόνια σταματάει τη λειτουργία του το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο επιμελείται, αν δεν κάνω λάθος, ένας καθηγητής Έλληνας ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, ο κύριος Γράψας, το λέω καλά?
Ο κύριος Γράψας, να σας διορθώσω λιγάκι. Ναι. Το πρόγραμμα ήταν τα 3 τελευταία χρόνια.
Α, μάλιστα.
Ο κύριος Γράψας, βέβαια, αυτό το πρόγραμμα, το Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων, το κάνει σε άλλες 8 φυλακές πάρα πολλά χρόνια. Έκανε στην Ολλανδία, τώρα είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο.
Μάλιστα. Πάντως, στις φυλακές των διαβατών γινόταν 3 χρόνια αυτό το.
3 χρόνια, ναι.
Και είναι ένα πρόγραμμα, νομίζω,
το
μέσα από τον πολιτισμό.
Και θα θέλαμε να συνεχιστεί.
Ναι, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και, αν δεν κάνουμε λάθος, με την τόνωση της αυτοεκτίμησης έτσι και της αυτοβελτίωσης των κρατουμένων, σωστά?
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι μόνο το μοναδικό πρόγραμμα που έχουμε και η συνεργασία που έχουμε.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός.
Θα θέλαμε να συνεχιστεί.
Η εμπειρία σας λέει ότι η πολιτιστική δραστηριότητα τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Κακά τα ψέματα, είναι έγκλειστοι.
Ναι, πάρα πολύ, και το ευέλικτο πρόγραμμα που έχουν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολιτιστικά πράγματα, και έχουμε κάνει την εποχή του κορονοϊού, ακριβώς όταν ξεκίνησε ο COVID. Είχαμε κάνει τα 2 προηγούμενα χρόνια εργαστήρι και είχαμε παρουσιάσει έργα των κρατουμένων. Την ημέρα ακριβώς που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν τα εγγένεια στο Μόμος. Το οποίο έκλεισε λόγω COVID, ας πούμε. Η έκθεση διήρκησε 15 μέρες και ξανά άνοιξε το καλοκαίρι. Άρα προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή τους κρατούμενους, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και να ανακαλύψουν ταλέντα του εαυτού τους, που μπορεί να είναι μέσα από τέχνη, το οποίο μπορεί να είναι χορός, μπορεί να είναι η γραφή, μπορεί να είναι η μουσική.
Μάλιστα, κυρία Γκρίζου,
αυτοπεποίθηση.
Και ο στόχος είναι αυτός ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν, ας πούμε, αυτό που λέμε χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Όλοι οι κρατούμενοι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Στόχος ενός σχολείου, και μάλιστα ενός σχολείου ενηλίκων, είναι ακριβώς να πιστέψουν στον εαυτό τους, να αυτενεργήσουν, να αναλάβουν και τις ευθύνες των πράξεών τους. Και το έχουμε δει ότι μέσα από την τέχνη πολλοί έχουν αναλάβει και τις ευθύνες των πράξεών τους, των παραπτωμάτων τους. Είχαμε δηλαδή κρατούμενο ο οποίος δεν παραδέχτηκε κάποια πράξη που έκανε στο δικαστήριο, και μετά μέσα από τα μαθήματα ζήτησε από την φιλόλογο να ζητήσει συγγνώμη από τους συγγενείς κάποιου θύματος. Άρα βλέπουμε ότι αποκτούν οι εκθετικοί σκέψεις και αναλαμβάνουν τις ευθύνες των πράξεών τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
Πόσοι είναι οι ενήλικες που συμμετέχουν? Πόσοι είναι οι ενήλικες που συμμετέχουν στο Τρίτο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας?
Παλιά είχαμε και 6 τμήματα. Τώρα πια έχουμε 4 τμήματα, γιατί έχει μειωθεί ο πληθυσμός της φυλακής εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει γίνει μεταγωγών. Οπότε υπήρχαν και λιγότερες αιτήσεις.
Οι οποίοι έχουν τελειώσει δημοτικό, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ναι,
περισσότερο.
Η προϋπόθεση για να βγουν στα σχολεία είναι να έχουν τελειώσει το δημοτικό και να μην έχουν τελειώσει το γυμνάσιο. Γιατί τα σχολεία δευτεροβάθμιας αντιστοιχούν να δίνουν πολιτήριο ισότιμο πολιτήριο γυμνασίου. Δηλαδή η πολιτεία θεώρησε ότι πρέπει να το δει και σε όλους τους ενήλικες, όχι μόνο στις φυλακές, αλλά υπάρχουν και άλλα 65 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας έξω στην κοινωνία, όπως λέμε εμείς οι φυλακόποι, ώστε να κάνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι 9 χρόνια.
Τα μαθήματα είναι καθημερινά?
Είναι καθημερινά. Τα σχολεία έξω είναι απόγευμα, γιατί είναι περισσότερο εργαζόμενοι. Στην φυλακή είναι το πρωί, γιατί μετά τη δύση του ηλία το χειμώνα, που είναι 4.30-5 η ώρα, είναι μέσα στα κελιά του. Άρα αναγκαστικά τα σχολεία των φυλακών που υπάρχουν. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας σε 12-13 φυλακές, και ετοιμάζουν και σε άλλα καταστήματα κράτησης να γίνουν. Είναι πρωινά, 8 με 12, και. Γιατί μετά, σύμφωνα με το κανόνα της φυλακής, μπαίνουν στα κελιά τους για να φάνε και ξαναβγαίνουν στις 2.30 και προαπλίζονται.
Πρόσφατα παρουσιάσατε και το βιβλίο «Φυλακής Βιώματα». Αυτά είναι προσωπικές καταθέσεις των κρατουμένων?
Αυτές είναι άλλες συνεργασίες, δηλαδή είναι μια συνεργασία που έχουμε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Δυτικής Μακεδονίας της Δημιουργικής Γραφής με τον καθηγητή Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο. Το εργαστήριο αυτό το έχουμε γύρω στα 13 χρόνια και είναι το εύκολο βιβλίο που εκδίδουμε. Γίνεται ένα εργαστήριο κάθε Παρασκευή, το παρακολουθεί όποιος θέλει εθελοντικά, δεν είναι υποχρεωτικό. Και είναι πολύ παρήγορο να βλέπεις ανθρώπους που δεν είναι και η μητρική τους γλώσσα τα ελληνικά να γράφουν μέσα αυτό το τρίωρο εργαστήρι και να βγαίνουν αυτά τα κείμενα, τα οποία είναι πολύ συγκινητικά βέβαια.
Είναι δηλαδή προσωπικές καταθέσεις.
Προσωπικές καταθέσεις. Τα περισσότερα είναι για την οικογένειά τους, για τη μητέρα τους, για την αγάπη, για τις συνθήκες εργασίας στη φυλακή, το πώς θέλουν να βγουν έξω. Είναι πολύ σημαντικά.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουν ακόμη στο εξώφυλλο του βιβλίου το όνομά τους, το μικρό τους το όνομα και η χαρά του το δίνουν στην οικογένειά τους. Γιατί δυστυχώς η φυλακή τους, αυτό που λέγαμε πριν, δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Οπότε η χαρά να βλέπουν το, χαρτί, το όνομά τους.
Το κίνητρο είναι ισχυρό, η αλήθεια είναι αυτή.
Αποτυπωμένο είναι πολύ σημαντικό.
Κυρία Γκρίζου, εσείς πόσα χρόνια είστε που ασχολείστε με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών?
Πάω στα 13 χρόνια, 2 ως καθηγήτρια και 10 ως υποδιευθύντρια και διευθύντρια του σχολείου.
Μάλιστα.
Οπότε είναι αρκετά τα χρόνια.
Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Όπως είπατε, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα σχολεία ενηλίκων που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, για να καλύψουν οι άνθρωποι αυτά που δεν κατάφεραν να κάνουν ως παιδιά, ας πούμε. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που έχει το δικό σας λειτουργήμα? Γιατί εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για λειτουργήμα πάρα πολύ άνετα. Εσείς, μιλώντας προηγουμένως, χρησιμοποίησατε και για τον εαυτό σας τη λέξη φυλακόβη, έτσι?
Έχουμε ήδη δημοτοποιηθεί τόσα χρόνια που είμαστε εκεί. Πιστεύω οι δυσκολίες είναι η φιλοσοφία του σχολείου, που είναι η ελευθερία. Οι μαθητές λένε το σχολείο είναι νόμιμη απόδραση, ενώ η φιλοσοφία των καταστημάτων κράτησης, ας πούμε, είναι της κατυποτάξης. Οπότε εκεί μπορούμε να ερχόμαστε σε θέμα αντιμετώπισης των κρατουμένων με ένα διαφορετικό τρόπο. Συγγνώμη. Άρα πολλές φορές οι υλικά που θέλουν να φέρουμε σε προγράμματα που πρέπει να κάνουμε μπαίνουν θέματα ασφαλείας και αυτό λίγο κάπως μας δυσκολεύει. Ενώ σε ένα έξω δεν μπορείς να φέρεις οποιοδήποτε επισκέπτη, όποτε θες να κάνεις μια εκδήλωση τα έξω σκουλεύουν να πάνε και σε ένα μουσείο και σε ένα κινηματογράφο. Εμείς προσπαθούμε όλα αυτά να τα φέρουμε μέσα. Και πολλές φορές υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, γιατί σκοπός είναι από την πρώτη μέρα που θα μπει ένας κρατούμενος να σκεφτούμε την επανένταξή του στην κοινωνία. Αλλιώς δεν έχει νόημα η φυλακή. Είναι να μπορέσει να υπάρξει συνέχεια στην εκπαίδευση. Τελειώνοντας το σχολείο, αν μπουν ξανά στη φυλακή και δεν έχουν καμιά επαφή με την εκπαίδευση, ό,τι κέρδη έχουν αποκομίσει αυτά τα 2 χρόνια στο σχολείο, θα χαθούν. Από του χρόνου ιδρύουμε δημοτικό, πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πολλούς ξένους που δεν γνωρίζουν ελληνικά. Ή τους Ρωμά που είναι λειτουργικά νουφάρτη, μπορούν να μιλάνε την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό, δεν γράφουν, δεν ξέρουν να διαβάζουν. Και το να δημιουργήσουμε και άλλες δομές. Έχουμε μαθητές οι οποίοι συνεχίζουν στο Λύκειο, στους κατηδίνονται δαχτέντες. Αυτό σημαίνει ότι απλώς παίρνουν τα βιβλία και δίνουν εξετάσεις. Αν όμως δεν προνοήσει η πολιτεία, αυτός είναι στόχος μας τώρα, να υπάρχουν καθηγητές, να έρχονται έστω μια φορά την εβδομάδα, δυο, στα μαθήματα και να δίνουν εξετάσεις τον Ιούνιο, δεν έχει νόημα η επαφή. Δεν έχουν πραγματική επαφή με την εκπαίδευση. Άρα πρέπει να υπάρχει συνέχεια, να δημιουργηθεί ένα μεταγυμνασιακό ΙΕΚ, όπου να αποκτήσουν μια τέχνη, μια δεξιότητα, για να τη χρησιμοποιήσουν βγαίνοντας. Ήδη δίνουν για αγγλικά, για ECDL δώσανε, για οι ξένοι δίνουν ελληνομάτια, όπως εμείς δίνουμε αντίστοιχα σε ξένες γλώσσες. Είναι προσόντα και φόδια που θα τους βοηθήσουμε. Φτάνει να υπάρχει και η κοινωνία έξω να τους δει με ένα διαφορετικό μάτι και όχι απλώς μάλιστα ένα πρώην κρατούμενο.
Εσείς αυτά τα χρόνια που ασχολείστε, είναι 13 χρόνια, δεν είναι και λίγα, έτσι? Βλέπετε να υπάρχει μια εξέλιξη μέσα από αυτή τη διαδικασία, να έχει αποτέλεσμα και η ίδια η διαδικασία εξελίσσεται? Μας είπατε ότι του χρόνου θα έχετε και περισσότερες δομές.
Βέβαια, έχουμε δει μαθητές οι οποίοι τελειώσανε τους κατηδίαν δαχτέντες στο Λύκειο, πήγαν στο Πανεπιστήμιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κρατούμενοι να έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από το σπίτι τους. Γιατί ειδικά πολλοί είναι και μέσα λόγω χρήση ναρκωτικών και παραπτώματα που κάνανε από αυτόν τον εθισμό. εάν δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον έξω, είναι πολύ εύκολο να ξαναβρεθούν μέσα αν δεν έχουν βοήθεια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει οικογένεια που πολλές οικογένειες διαδέονται όταν μπαίνει ο κρατούμενος μέσα, δυστυχώς, και να μπορούν να βρουν δουλειά.
Πόσοι καθηγητές είστε τώρα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας?
Έχουμε 3 μόνιμους και ο Ρωμίσιος, γιατί αυτά είναι με προγράμματα ΕΣΠΑ, αυτό είναι το κακό, οι οποίοι έρχονται το Νοέμβρη. Νοέμβρη, Δεκέμβρη έρχονται. Οπότε καταλαβαίνετε, περνάει μισή χρονιά έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνονται ή να υπάρχουν περισσότεροι μόνιμοι ή η πρόσληψη των ορομιστήρων να γίνεται νωρίτερα, ώστε να γίνεται και καλύτερη δουλειά στο σχολείο.
Και για την επέκταση των μαθημάτων, δηλαδή αυτό που λέμε λύκειο, για παράδειγμα, ή τεχνικό, αυτό που είπατε το ΙΕΚ, πόσοι ακόμη εκπαιδευτικοί χρειάζονται?
Ανάλογα με το τι ειδικότητα. Την πρώτη χρονιά θα χρειαστεί για την πρώτη ηλικίου, μετά θα χρειαστεί για περισσότερες. Αλλά το ζήτημα είναι να μπορούν. Δεν μπορούν να υπηρετούν σε όλες τις φυλακές, σε όλες τις δομές. Εγώ, επειδή είμαι από τους πιο παλιούς μαζί με τον Γιώργο τον Τράντα, που είναι στο δεύτερο ΣΔΕ της Λάρισας, είμαστε οι πιο παλιοί διευθυντές σχολείων, είπαμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν, ας πούμε, να γίνει ένα ΙΕΚ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ένα στην Κεντρική Ελλάδα, και να πάρουν μεταγωγή. Δηλαδή, το θεωρώ απίθανο να γίνουν σε όλες τις φυλακές, αλλά θα μπορούν σε κάποιες φυλακές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας να γίνουν και να παίρνουν μεταγωγές όσοι θέλουν κρατούμενοι να παρακολουθούν.
Κυρία Γκρίζου, τα προγράμματα σπουδών είναι ίδια με αυτά που είναι στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που βρίσκονται έξω στην κοινωνία?
Όχι. Μεταβαίνουν, αλλά στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας παίρνουν απολυτήριο, εισόδημα απολυτήριο γυμνασίου σε 2 χρόνια αντί για 3. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι ο καθηγητής η απτεντία, ούτε υπάρχουν συγγράμματα. Οι καθηγητές κάνουν διερεύνηση αναγκών και κάνουν δικά τους φιλεργασία. Ούτε έχουν εξετάσεις στο τέλος. Γιατί εάν δώσεις έναν ενήλικα που παράτησε το σχολείο όταν ήταν μικρός, ξανά τον ίδιο τρόπο που είχε στην τυπική εκπαίδευση όταν ήταν μικρός, πάλι θα το αφήσει. Άρα είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και πόσους εδώ στα Διαβατά, είπατε 4 τμήματα, έτσι έχετε τώρα?
Έχουμε, ναι, τώρα ναι.
Πόσοι είναι οι μαθητές, πόσοι είναι οι σπουδαστές?
Ήμασταν γύρω στους 55. Παλιά είχαμε και γυναικείο τμήμα, αλλά έχει πάει στη Θήβα τώρα, στον Ελαιώνα. Εμείς είμαστε μοναδικό σχολείο που χαιρόμαστε όταν αποφυλακίζονται. Δεν χάνουμε μαθητές, όταν αποφυλακίζονται βέβαια. Τελικά, απολυτήριο φέτος πήραμε 20 άτομα και άλλα 22, ολοκλήρωσαν το πρώτο κύκλο και το χρόνο θα κάνουν το δεύτερο.
Σε περίπτωση που κάποιος αποφυλακίζεται ενώ φυτά στο σχολείο σας, συνεχίζει
μεταγραφή σε ΣΔΕ έξω. Δηλαδή ήδη φέτος έχουμε γράψει άλλους 5 δικούς μας μαθητές σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στη Θεσσαλονίκη.
Και είναι ένας πολύ ωραίος συνδετικός κρίκος με την έξω κοινωνία. Δηλαδή συνεχίζει κάτι, έτσι έχει ένα νήμα που το ακολουθεί για να φτάσει σε έναν στόχο.
Μιλάμε με τους διευθυντές αυτό το σχολείο και είναι στο χέρι του μαθητή να πει αν θέλει να πει εκεί που θα πάει ότι ήταν πρώην κρατούμενος. Συνήθως υπάρχει μια χημίδια, έτσι εντάσσεται και πιο εύκολα στην κοινωνία, έτσι, γιατί γνωρίζει και κόσμο. Μάλιστα. Και συνεχίζει την εκπαίδευσή του.
Μάλιστα, γενικά το θέμα, κυρία Γκρίζου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, το θέμα που λέγεται φυλακή στην Ελλάδα, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς μένουν στο ότι γίνεται κάτι, γίνεται μετά ένα δικαστήριο, μια ποινή, και μετά αυτοί οι άνθρωποι από την εποπτεία της κοινωνίας ουσιαστικά εξαφανίζονται. Εσείς ξέρετε τι γίνεται και τι δυσκολίες υπάρχουν. Και όλα αυτά, ένας τελείως...
Θα χαρούμε να έρθετε σε κάποια εκδήλωση να το δείτε.
Ένας τελείως διαφορετικός κόσμος.
Παλιά είχε κάνει και ραδιοφωνική εκπομπή τα Χριστούγεννα.
Ναι, ναι. Είχαμε έρθει και σε θεατρική παράσταση παλαιότερα.
Την πρωτοχρονιά.
Έτσι, ναι, ναι. Ήμασταν εκεί.
Την πρωτοχρονιά. Πάντα είστε. Πάντα η έρθει.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας η κυρία Μέρη Γκρίζου, διευθύντρια του Τρίτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Διαβατών. Εντυπωσιακά, Μαρία, αυτά που μας είπε η κυρία Γκρίζου, γιατί είναι πράγματα που δεν τα ακούς κάθε μέρα και δεν μπορεί κανένας να τα ζήσει. Μόνο οι άνθρωποι που είναι από μέσα μπορούν να σου πούν αυτές τις εμπειρίες και τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας κόσμος δύσκολος, ένας κόσμος περίκλειστος, έτσι, σκληρός, με όλη την... και μόνο που κάποιοι άνθρωποι είναι μέσα σε ένα κελί, υπάρχει μια σκληρότητα, έτσι, δεν εννοούμε βία, αλλά είναι σκληρό πράγμα
η φυλακή. Και αυτό που λένε ότι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή, αυτό το βλέπεις και στην πράξη.
Μακάρι.
Δηλαδή, όταν ξεκινούν το σχολείο και όταν φτάνουν στο στόχο τους αυτοί οι άνθρωποι, βλέπουν τη ζωή διαφορετικά.
Από την άλλη, δεν ευνοεί και η εποχή. Έτσι. Ξέρουμε, ας πούμε, βλέπουμε στην καθημερινότητα η βία έχει αυξηθεί. Όταν λέμε βία, εννοούμε πλέον την ομή βία. Ξύλο στο δρόμο, πώς το λένε, στο προάβλιο του σχολείου, ή ξέρω εγώ αυτό που γίνεται με τους οπαδούς κλπ. Ή ξέρω εγώ με την ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε ότι η βία έχει αυξηθεί. Άρα. Μακάρι ένα σχολείο να μπορούσε να καταργήσει μια φυλακή, δύσκολο.